Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Орда жиналысынан кейін Чаң Ин мен Гау Шичи Чэн Тиньчжэньге көңіл айту жайлы ақылдасты. Гау Шичи: «Чаң аба, мен қалай істерімізді білмей тұрмын. Чэн Тиньчжэнь екеулеріңіздің көңілдеріңіз өте жақын бола тұра, оның үстінен арыздандыңыз. Солай бола тұра соңынан оны неге қорғаштадыңыз? Патша Чэн Тиньчжэньді қатаң жазалаңдар деп айтып алып, соңында Фэнтян аймағына жіберуге қимай, ауылына демалуға жібермекші болды. Енді шеше сөйлеп еді, патша тың жаңалық бастап, уәзірлерді оған барып көңіл айту орналастырды», деді. «Әуелі патшаның шапағатын алғыс айтайық. Сонан соң тың жаңалық болғандықтан екеуміз бұл тапсырманы жақсы ақылдасып орындайық», деді Чаң Ин. Гау Шичи Чаң Иннің бұл сөздерін жақтырмаса да қарсы ештең айтпады. Чэн Тиньтун бала шағасымен бірге ағасының үйіне барып, жолға бірге шықпақшы болды. Чаң Чэн оларды шығарып салуға арнайы келіп: «Құдеке, мен бара алмайтын болған соң, хат жазып, Чуэнзі, Зуяндерге жаяумен бірге менің атымнан үлкен кісіге арнап жұпарши тұтатуды тапсырдым», деді. Чэн Тиньчжэн қайғылы күйде қолын қостап алғыс айтты. Чаң Чэн тағы: «Жәбірленгеніңізді бәріміз білеміз. Айықпайтын тұман жоқ. Бұл күндерді әлі ақ өтіп кетеді», деді. Чэн Тиньчжэнь тек басын изеді. Олар енді жолға шыққалы тұрғанда Ташин сыртта екі күйме, соңынан тағы екі аттарба келе жатқанын айтты. Чэн Тиньчжэнь қақпаға барып қарап еді, күйме келіп болыпты. Күйменің қайырылған пердесінен Чаң Ин көрінді. Өңі түнерінгі. Чэн Тиньчжэнь басып құрмет білдірді де Дашинге қақпаны ашуды бұйырды. Чаң Ин мен Гау Шичи қақпаның алдында күймеден түсіп, Чэн Тиньчжэньге қарап үндемей қолдарын қостады. Қақпадан кіргеннен кейін Чаң Ин: «Чэн Тиньчжэнь, жарлықты тыңда», деді. Шошып қалған Чэн Тиньчжэнь асыға жүгінді. Отбасындағылар да түгел жүгінді. Чаң Ин: «Патшаның ауызша жарлығы, Чэн Тиньчжэньнің Ли тегімен аталатын анасы ел жұртқа қайырымды, бала шағасына мейірімді болып, көп ұрпақ тәрбиелеп, аналық борышын атқарды. Мен ол кісінің қазасына қайғырамын. Хал сұрау ретінде 20 қорап шай, 50 күбі арақ жібердім. Тәмәм», деді. Чэн Тиньчжэнь жерге бас ұрып: «Патшамыздың опасыз қол үшін ежелгі салтты бұзғанына шексіз борыштымын», деді. Салт аяқтағаннан кейін Чэн Тиньчжэнь Чаң Ин мен Гау Шичиді шығарып салды да мұқым отбасындағылармен бірге аттанып кетті. Чэн Тиньчжэнь мен Юйен бір арбаға, Чэн Ир мен Сүйпин бір арбаға, ағайынды Юйпин, Чуаң Лю екеуі бір арбаға, Тиньтун отбасы екі арбаға отырды. Лю Джин, Ма Мин, Дашин және бірнеше жалшы жігіт атпен қорғаушы ретінде жүрді. Айдан артық жол жүрген соң ата мекенінің таулары көріне бастады. Қыстақтың сыртына жеткенде олар түгел арбадан аттан түсіп жаяу жүрді. Үйде қаралы желеу желбіреп, жоқта үні күңіреніп тұр. Қақпадан кіре сала үйдегілер оларға қаралы киім ауыстырды. Бәйбішесі Шу Сянмен Улы Чанчидің отағасын сүйіп келе жатқанын көре сала, теңжеңмен теңтұң тездетіп барып аяғына жығылды. Отағасы таяқ таянып алыпты. Қалтырап әрең тұр. Қырылдай сөйлеп, тез барып шешелеріңді көріңдер деді. Аруақты жеті күн күзеткеннің кейін Чын шаңырағының ұланасының сүйегі шығарылып, қыстақтың терістігіндегі Чингпиншан тауының Цзюньчан деген жеріне жерленді. Зираты әлдеқашан салынып болған. Чын Тинжин осында 3 жыл тұрады. Таңертеңнен кешке дейін кітап оқу, сүрелерді көшірумен айналысып, пәни дүниені қолан таза ұмытып кеткендей болды. Бір күні жаяу күйеуі кеуі баласы үшеуі зират басынан келді. Жаяу, әжем ауырып жатқанда Цуян екеуміз талай рет келдік. Әр ретінде сізді келсін деп хат жазайық десек, әжеміз жаздырмайтын. Ол кісі әкелерің орданың ұлығы, патшаның адамы, халықтың адамы. Мендей бір кемпірге бола қызметін ақсатса болмайды дейтін деді. Бұны естіген Чын Тинжин өзінің басынан кешіргендерін ойлап, еріксіз мұңға батып, көз жасын көлдетті. Цуян, әжеміз менің атағалуымды армандайтын. Бірақ мен жетерсіздігімнен талай рет емтихан беріп өте алмадым. Әжемнің алдында ұяттымын деді. Чын Тинжин, Цуян, мәнсәпті болу мақсат емес. Жаяу екеуің берекелі болып, тату тәтті күн кешірсеңдер болды деді. Чын Тинжин да зират басында тұрды. Қолы босай қалса әңгімелесу үшін ағасының қасына келетінде құлағына жақпайтын сөздерді айтатын. Ол, мен сіздің көкейіңізді көбіс жатқанын білемін. Орда сізді Мингжоу, Кауш, Ши сияқтылармен тізгіндеп отыр. Оған амалыңыз жоқ деп еді Чын Тинжин. Тинжин, мен қазір оларды айтқым келмейді. Тек шешемнің қабірін күзетсем болды деді. Чын Тинжин, оларды айтқыңыз келмейтіні, олар сіздің көңіліңізді әптен қалдырған. Сөйте тұра, сіз күні бойы сол істер үшін қамығасыз. Ана Мингжулар істеген көп істі сіз білмейсіз. Әлгі Астанадағы жарым әулие Цузы үшін есіңізде ме? Оны Уши ауданының әкіметі орналастырды деді. Чын Тинжин қайран қалып, Цузы үшін қалай әкім болады? Оның білім атағы жоқ қой деп еді. Чын Тинжин, Цузы үшін тегінде ұлық болуға қызықпайтын. Былтыр үйіне өрт кеткендіктен амалсыз жамбақсы жолына түсті деді. Чын Тинжин зорлана күліп, Цузы үшін айтқан айнымай келетін сәуегі емес пе еді? Қалайша өз үйіне өрт кететінін білмей қалған. Мен оның сол қулығына сенбеймін деді. Чын Тинжин, әйтеуір орданың іші сыртындағы мәнсәптілердің барлығы Мингжу, Каушы Чи дегендердің маңайынан шықпайды. Ана Каушы Чиге адамдар жыл бойы күміс тасиды. Күмісті жұмысы болса да болмаса да апарады да, оны тыныштық ақшасы деп атайды деп еді. Чын Тинжин үндемей басын шайқады. Ол Каушы Чиді 5 саусағындай біледі. Сондықтан оған амалы не? Оның есігінің маңдайшалығындағы тыныштық деген сөзді оған патша жазып берген. Чын Тинжин сөзін қайта жалғап. Чаңчан бұрын сіздің соңыңыз деді ғой. Осы рет Хунан өлкесіне орынбасар әмірші болып барып, сіздің алдыңыз көтіп кетті деді. Чын Тинжин інісін сөгіп. Чаңчан біздің құдамыз. Ол үшін қуансақ болады. Бұл сөзіңді Зуян естісе көңіліне келмей ме деді. Көзді ашып жұмғанша 3 жылдық қаралы мерзім өте шықты да Чын Тинжин таудан түсіп әкесінің қасында болды. Көктем мезгілі Чын Тинжин мен Тинтун әкесімен бірге бақшадағы анар ағашының астында әңгімелесіп отырған. Чын Тинжин отбасының саудасы жайлы сұрап еді отағасы. Саудаға мен араласпайтын болдым. Барлығын сәнжім басқарып жүр. Саудамыз жаман емес деді. Чын Сәнжин де солардың қасында болатын. Отағасы, Тайваннан хат келіпті. Олар бізден алған соқа мен қазанға беретін қазірше ақшамыз жоқ. Орнына жүгөрү бийдей берсек депти. Сизче кайсек болады деп эди. Отагасы. Кашанда болса акча жок дейтини неси? Камбага астык толуп кетти деди. Чынтиңтуң буну түшүнбөй. Астык көп болса жакшы эмес пе деп эди отагасы басын шайкап. Астыктын көп болганы кой жакшы. Бирок биздеги астык тым көп болуп, кыйынчылык туудуруп отурмай ма деди. Чынтиңжиң буган таң калып. Сэнжиң, алар неге акча төлөй алмайды деп сурап эди Чын Сэнжиң. Азыр мыстың багасы кымбаттап, акчанын кунунан асып кеткендиктен, саудагерлер акчаны ертип мыска айландырып, акча жасоо мекемесине сатып пайда тауып отур. Сону менен базардагы мыс теңгенин саны барган сайын азайып барады деди. Осындай да иш барбы? Акчаны кортуп мыска айландыруу ауыр кылмыш деди Чын Теңжиң. Чын Сэнжин, пайда түшөтүн иш болса, ал алаяк саудагерлер баарын истейт. Орда буну баскармаса, халыктын колунда акча калмайды да зат бен затты айырбастайтын болады деди. Бакчадагы самалдык астында Чэнчи энилери Юйпиң мен Жоңлюйдун тоюп ойнаганына карап, Шушен, Юйен, Жыңылшу әңгімелесіп отыр. Чынтиңжиң акесимен әңгімелесіп отурса да, самалдык жакка әлсинелі каракыштай берди. Шушен мен одан туған балаларын ойлап қысыла қынжылып отыр. Ол Астанаға кеткен 20 неше жылдан бері Шушен осы шаңырақта атенесін күтіп, үй ұстап, бала тәрбиелеп, көп мехнат чекті. Чэнчи де жақсы оқи алмай, қазірге дейін ата қала алмады. Осыларды ойлаған ол осында тұратын тағы біраз уақытында Шушен мен ұлының қасында көбірек болуды ескерді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуйчуи кинруле синшидай.
Меніңше, келешекте жүнгө тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы будем迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。Тормозымыз
барган сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族。 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Мингжу Чэнчиңмін сарайына асығыс кіріп келе жатыр. Амандасқан қорғаушыларға тек қолын қостап есендік білдірген күйі, Чэнчиң ордасынан ары қарай Шинаңғы сарайына төте кіріп барып, «Құтты болсын Алдияр» деді көтере дауыстап. Патша кітап көріп отырған болатын. Мингжудың бұл алаңға сарлығына біраз қабақшытып еді. Мингжу асыға жүгініп, «Кешіріңіз, Алдияр, пақырыңыз тым қуанып кеткендіктен өзірлік салауатын ұмытып қалыпты деді. Патша қолындағы кітапты қоя салып, тез айт, не жаңалыға келдің деді. Мингжоу Юннаннан шұғыл келген хатты ұсынып, құтты болсын алдияр, Юннанды қайтарып алыпты деді. Патша сыпыдан секіріп түсіп, Юннаннан келген шұғыл хатты қос қолымен алып қарқылдай күліп алды да, түстік кітап сарайындағыларды тез шақыр деді. Жаншанды есіктегі әтектерге жарлықты түстік кітап сарайына тез жеткізуді тапсырды. Көп кешікпей Жаң Ең, Гаушы Чи және түстік кітап сарайына жаңа келген Шүй Чән Шүй қатарлылар түгел келді. Патша жайраңдай сөйліп, патшалығымыз құрылғанына 67 жыл, мемлекеттің бірлікке келгеніне 38 жыл болды. Міне, Юннанды да қайтарып алдық. Бүгіннен бастап, алтын іргеміз мәңгілік бекемделді. Енді теңіздің арғы жағында жетімсіріп жалғыз Тайюань тұр. Мен оны да қолымызға келуге бекініп болдым. Жақыннан бері арт-артынан жақсылық болып жатыр. Ханлин білім бақшасындағы емтиханға, бақауыл мекемесіне қабылданған адамдарға мен өте ризамын. Бұрынғы емтихандардың барлығында Чэнтиньжің біріншілікті бермей келген. Бұл ретке емтиханда Шүй Чәнші бірінші болды деді. Шүй Чәнші асыға қолын қостай алғыс айтып, қарашаңыз мақтаған шапағатыңызға алғыс айтады деді. Жаң Ең патшаның Чэнтиньжіңді ауызға алғанын ести сала. Дәт алдияр, Чэнтиньжіңнің 3 жыл аза тұту мерзімі толды. Енді оны Астанаға қайта шақыртуыңызды сұраймын деп еді. Патша сөйлеп үлгіргенше Гаушы Чи алдыға шығып, патшамыздың Чэнтиньжіңді мәңгістетуге болмайды деген жарлығы бар емес пе деді. Патша ештең айтпай күлген күйі тұра берді. Жаң Ең, дәт алдияр, Чэнтиньжің бұрын қылмыс өткізгенімен арада талай уақыт өтті. Кеңшілік етсеңіз болар ма екен? Өзіңіз үнемі адам істетуде кеңпейіл болу керек. Кең болсаң, кем болмайсың деуші едіңіз ғой деді. Патшаның Чэнтиньжіңді қайтарып әкелу жағында екенін байқай қойған Мингжуда судың ағысына бағынатын қайықша қалқып, дәт алдияр, менше де Чэнтиньжіңді қайтарып әкелгенің үшін сияқты деді. Патша басын изеп, мен Мингжу мен Жаң Еңнің талабы бойынша Чэнтиньжіңді қайтарып әкелемін деп еді. Жаң Ең патшаға Чэнтиньжіңнің атынан алғыс айтты. Патша, Юннанның қайтарып алынғанын мұқым ел бойынша құттықтауымыз керек. Сендер бұл туралы жақсылап ақылдасып, Пыңшен сарайында, Таймяо тауапханасында, Шыңжидегі ата-бабалар зиратында болатын салтты қалай өткізу туралы мұқият орналастыру жасаңдар деді. Мингжу жарлықты қабылдады. Чэнчинь ордасынан шыққаннан кейін Гаушы Чи Мингжу ауашалана қалған әредікте, «Мингу әзір, сіз қалайша Чэнтиньжіңнің сөзін сөйледіңіз. Ол қылмыс емес пе?» деп еді. Мингжу Гаушы Чиге қарап күлімсіріп, «Сіз ордада сонша жылдан бері құр жүрген екенсіз. Сонда Чэнтиньжіңді шынымен қылмысты дейсіз бе?» «Оның ешқандай қылмысы жоқ» деді де жай қадаммен кете берді. Чэнтиньжің інісі екеуі жарлық бойынша жеңіл арбамен Астанаға қайтты. Шыққан күні қас қарая Тайюаньға жетті. Бұндағы мәнсәп иелеріне дабыра қылмайық деп жол жөнекей бір қонақ жайға түсе салды. Ертеңінде таң атысымен жеңіл желпі тамақтанып алып, енді аттанбақшы болып жатқанда күтпеген жерден Ташүн жатақ қожайынымен ерегесіп қалды. Сөйтсе мыс жармақтар жолда істетіліп болып, ыңғай күміс ақша қалған екен. Күміс ақшаны майдалай алмаған қожайын, «Қонағым, сіздің бұл күміс жамбыңыз 12 сәрі. Тұтас қонақ жайымды сатып алуыңызға болатындай екен, бұны қайтып майдалаймын» деді. Ташүн жөнін айтып, «Қожайын, мыс жармақтарымызды істетіп болдық, амалдап майдалаңыз» деді. Қонақ жай қожайыны қырысып, «Амалдай алмаймын, қайсеңде ақшаны төлі, болмаса кетпейсіңдер» деп еді. Ташүн бұған ашуланып, «Ей, сен өз жөн білесің бе» деді. Қожайын, «Мен неге жөн білмейді екем? Жатқаннан соң ақшасын төлеу айнымайтын шөре» деді. Ташүннің де жын ұстап, «Мен төлемеймін деп тұрғаным жоқ, өзің майдалай алмай тұрсың» деді. Қонақ жай қожайыны да қайтар емес. Мені басынамын деме. Қонақ жайым шағым болғаны мен, күмістеген менен қалған деді. Чэнтиндің сырттағы керістестіп шығып еді. Жатағы есі шам көспіру өкін. Сөздің жөнін айтқан сайын өршілені түсті. Осы кезде шен киімін киген біреу, артын дерген жасақтары бар кіріп келді. Ол адам Чэнтиндіңді көре сала қолын қостап, Тайюань аймағының әкімі Яңшянжыдан Чынабаға сәлем деді. Чэнтиндіңді құрмет білдіріп, Яң аба нәуірілімейін деп едім деді. Яңшянжы, сіздің осы араға келгеніңізді кешетінде істіп, жарым түнде мазаңызды алуға батылым бармады деді. Бұл жағдайды көрген қонақ жай қожайыны бір шетке ығысып сүмірейе қарап тұрды. Яңшянжы оған ұрса сөйліп, бұл кісі Астанадағы Чынаба, көзің жоқ бұй деді. Қонақ жай қожайыны жүгіне басырып, аба, шәкенеңіздің білместігін кешіре көріңіз деді. Чэнтиндің қонақ жай қожайынын дашынгі сүйеп тұрғыздыртып, болды, сенікі қате емес деді. Қонақ жай қожайыны орнынан тұрып, жалшысына қонақтарға шай әкелуді тапсырды. Чэнтиндің Яңшянжының сыйына құрмет етіп, осы қонақ жайда біраз шай іше отырып әңгімелесуге мақұл болды. Әрі Чэнтиндіңді шақырып, Яңшянжыға сәлем бергізді. Яңшянжы Чэнтиндіңге жығыла жабысып, тағы бір күн қалыңыз, баспақлау шаба мен әмір шабаға да айтайын деп еді Чэнтиндің. Патшамыз Астанаға қайту туралы жарлық жіберіпті. Кешіксем болмайды. Баспақлау шаба мен әмір шабаға менің атымнан сәлем айтыңыз деді. Олардың қасында тұрған дашын сөз қыстырып, Яңаба, қонақ жай қожайыны күмісті майдалай алмады. Ал бізде мыс шармақ қалмапты. Сіз бір амалын тапсаңыз болар мекен деп еді Яңшянжы. Онда не тұр, сіздер жүре беріңіздер деді. Чэнтиндің қолын бұлғаңдатып, өйтуге болмайды деді. Яңшянжы оған күліп, Чынабаның екі жеңіне шаң жуытпайтын қасиетіне пақырыңыз ежелден құрметпен қарайды. Сіз алаңдамай жүре беріңіз. Қонақ жайдың ақшасын мен төлей тұрайын. Кейін қайтарсаңыз болды деді. Чэнтиндің сонда да Яңшянжыға күміс ақша беріп еді. Ол алуға көнбей, есепті бірнеше күннен кейін айыратынын айтты. Чэнтиндің де осылай істеуге амалсыз көніп, Яңшянжыға рахмет айтты. Осы аралықта мыс ақшаның азайып кеткені туралы сөз болып еді. Қонақ жай қожайыны да ішіндегі шерін төгіп, бұлай кете берсе, бұл қонақ жайда да жаппай амалымыз жоқ деді. Чэнтиндің осы Тайюань жақтағы кейбір алаяқ саудагерлердің мыс шармақты қорытып, кесек мысқа айландырып жатқаны туралы сұрап еді. Яңшянжы қазірше ондайды естімегенін айтты. Чэнтиндің күнді түнгі жалғап жүріп, Астанаға жеткен соң патшаның Шэньчжэньдегі ата-бабаларының аруағына сыйынғалы кеткенін, 20 неше күннен кейін қайтып келетінін естіді. Қазірше ордаға барудың қажеті болмағандықтан үйінде отырып, Юннәннің тынышталғанын құттықтау дейтін мақаласын жазды. Кітап оқыды, немесе қайнатасымен бірге өлең жырлар туралы сұхбаттасты. Осылайша күндері көңілді өтіп жатты. Патша ордаға қайтып келе жатқан жолында бір қызметкер халық арасына ақша жетіспей, тым қолайсыздық тудырып отырғанын айтты. Патша уәзірлерді шақырып, «Былтыр орда қанша ақша жұмсады» деп сұрап еді. Бұған Самуха жауап беріп, «Алдияр, жалпы 289 миллион 121 мың 50 жармақ ақша жұмсадық. Бұл алдыңғы жылдағымен қарайлас» деді. Патша тағы, «Орданың ақша шығаруы кемімесе, халық арасындағы мыс шармақ неге азаяды» деп еді. Бұған Меңжу жауап беріп, «Мәлімет Алдияр, пақырыңыз адам жіберіп тексертті. Мәселе ақша құнының өте қымбаттығын деген. Орда бір сәрі күмістің бағасы 1000 жармаққа тұрақтандырған. Ал базарда бір сәрі күмісті тек 8-900 жармаққа ауыстыруға болады. Ақша бағасы қымбат болғандықтан халық алмай жармақ тоқтап қалған» деді. Патша жалғасты қузап, «Ақша бағасының қымбаттауына сонда не себеп болды» деп еді. Тағы Меңжу жауап беріп, «Ескі ақша мен жаңа ақша қатар жүреді. Бұрынғы патшалықтарда солай болған. Бірақ халық шүнжі кезінде шыққан ескі ақшаны ұнатпайды. Әсіресе, үшінжінің 10-шы жылы құйылған ескі жармағы өте жеңіл, халық мойындамайды. Ескі ақша тоқырап, жаң ақшаның тапшы болуы базардағы мыс жармақтың айналымына қолайсыздық тудырып отыр деді. Патша, мыс жармақ азайса, жекелер жасамайды деуге болмайды. Солай болса, соңында ордамен халыққа үлкен сияна келеді. Бұған қандай амалдарың бар деп сұрап еді, Мингжу. Пақырыңыздың қарауынша, жаңа жармақты өзгертіп құйу. Одан да маңыздысы, бір жармақтың ауырлығы 5 грамм болу дейтін өлшемді өзгертіп, мыс жармақтың салмағын арттыру керек деді. Патша біраз ойланып барып, ежелден бері жармақтың салмағы жағдайға қарай кейде ауыр, кейде жеңіл болып келген. Ордамыз қазір Тайюаньға соғыс ашуға дайындалып отыр. Ақша қызметін жақсарту төтенше маңызды. Ақша жасау тоқыраса, халыққа қолайсыздық туылады. Зат айналымы тоқтайды. Ең соңында қамбадағы күміс пен әскери азық-түлік дағдарысқа тап болады деді. Мингжу, пақырыңызға тарылар жаңадан құйылатын ақшаның бір жармағының салмағы бір чән 2,5 ли болса деп ақылдастық деді. Патша, жарайды, сендер ақылдасқан болсаңдар, мен қосылдым. Самуха, қазына өзірлік ақша жасау мекемесін қозап, тез арада жармақ ақша құйдырып, халыққа тарассын деді. Бірнеше күн өтпей жатып, Самуха жаң ақшаның үлгісін патшаға көрсетті. Патша мұқияттап көрді де бекітті. Жарлық табанда ақша жасау мекемесіне жеткізіліп, жаңадан құйылған мыс жармақ қасқағымда базарға шықты. Бірақ жаң ақша базарға шыға сала, лезде қайта жоқ болып кетті. Себебі оны алаяқ саудагерлер жиып әкетті. Бейжің қаласының батысындағы төрт қатар мұнараның сыртында бір бәңке бар еді. Бәңкенің аты қалыпты өсім бәңкесі. Қожайынының аты су жай болатын. Негізінен жармақ ақшаны қорытып мысқайландырумен айналысатын. Осы күні түн жамыла ат жеккен шарба қалып төсім бәңкесінің алдына келіп тоқтап еді. Қақпаның сол жағында арба кіретін қақпа баяу ашылды. Арба қақпадан ішке кірді де, қақпа қайта жабылды.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзір атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтыртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай